pēc Egila Levita paziņojuma par nepiedalīšanos valsts prezidenta vēlēšanās nepietiekam atbalsta dēļ, pašlaik turpinās citu prezidenta amata kandidātu meklējumi un arī centieni panākt vienošanos par atbalstu kādam. Saimā lielākā frakcija ir jaunajai vienotībai, un tās vadītājs Ainārs Letkovskis pēc Levita atteikšanās kandidēt uzsver, ka frakcijas nosacījumi valsts prezidenta amata kandidātam saglabājas līdzšinējie, un tie ir skaidra nostāja valsts ārējās un iekšējās drošības un latviskuma jautājumos, un skaidra iestāšanās pret Kremļa agresiju Ukrainā. Un šiem kritērijiem atbilstoši būtu trīs pieredzējuši politiķi no jaunās vienotības rindām, un tie ir ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete, kā arī Eiropas komisijas izpildu viceprezidents ekpremjers Valdis Dombrovskis. To pauda Ainārs Letkovskis, un konkrētu kandidātu frakcija vēl nav nosaukusi, taču soli to izdarīt tuvākajā laikā.
Viņi ir pierādījuši ne tikai runās, bet arī darbos, uz ko viņi pastāv, uz to, ka Latvija ir neatkarīga, demokrātiska, latviska valsts, par to, ka mēs orientējamies uz rietumiem, uz brīvo pasauli, nevis uz Krieviju un austrumiem. Tas nav pīlēna gadījums, kur intervijās var teikt, jā, es esmu, bet izņemot to, ka viņš ir veiksmīgs uzņēmējs, citu pierādījumu nav. Līdz ar to mēs praktiski no melna maisa melna kaķi izņem tie ievēlēt pīlēnkumi par prezidentu.
Lūk, savukārt apvienotais saraksts, kas ir izvirzējuši Ulda Pīlēna kandidatūru, ir gatavi sarunām ar koalīcijas partneriem, un apvienotā saraksta frakcijas vadītājs Edgars Tavars ir gatavs uzklausīt arī citas iespējamās kandidatūras un par tām debatēt, un apvienotais saraksts arī rosinās kopīgu sarunu ar jauno vienotību un ar Ulda Pīlēna dalību, un norādīšu, ka Levits atsacīšanos no dalības valsts prezidenta vēlēšanās pamatoja arī ar, citēju, pat laban briestošo de facto koalīciju ar prokremliski noskaņotiem un ar oligarhiem saistītiem politiskiem spēkiem, citāta beigas, un aicināja arī Pīlēnu atteikties no dalības valsts prezidenta vēlēšanās. Tas ļautu pašreizējai koalīcijai valsts interesēs vienoties par kopēju valsts prezidenta amata kandidātu. Uldis Pīlēns šo aicinājumu pirms neilga brīža Latvijas radio komentēja šādi.
Es esmu lasījis šo argumentāciju. Man liekas, ka tur ir daudz dīvainības. Nu, skatīsimies tālāk, kāda būs jaunās vienotības reakcija. Un gaidīsim, kas tur notiks. Es neredzu nekādu pamatu noņemt man savu kandidatūru. Es esmu piedāvājis tikties ar visām frakcijām, sākt ar jauno vienotību, kā lielāko frakciju, un tad pēc frakciju lielumu iziet cauri visām frakcijām, kas man aicinās. Vismaz savu gatavību esmu paudis.
Savukārt Nacionālā apvienība, kas virzīja Levita kandidatūru, citu pretendentu šo amatu nepiedāvās, bet arī dzen uzsver nepieciešamību koalīcijai vienoties par vienu kandidātu. Un Nacionālās apvienības frakcijas vadītāja vietnieks Jurģis Klotiņš gan komentēja, ka Nacionālā apvienība neatbalstītu jaunās vienotības biedru virzīšanu šajā amatā, jo un būtu jāvienojas par bezpartijisku kandidātu. Un lūk šajos apstākļos, kad koalīcijas spēja vienoties par nākamo valsts prezidenta amatu pretendentu vismaz pašlaik ir zem liels jautājums zīmes. Aizkadrā, protams, aktualizēs arī jautājums par iespējamām izmaiņām koalīcijā, varbūt valdībā, un ieskatoties vēsturē, 1999. gadā valdība krita neilga pēc Vairas Vīķes Freibergas ievēlēšanas arī dzen ar opozīcijas balsīm, un uz jautājumu par to, vai šādi pavērcieni varētu notikt arī pēc šogad maija beigās gaidāmajām vēlēšanām, politiķu atbildes, protams, ir visai atturīgas, taču, protams, savu lomu varētu nospēlēt arī Zaļo un Zemnieku savienību, kas ir otra lielākā frakcija Saimā un šobrīd ir Saimas opozīcijā. Viņi būšot gatavi uzklausīt visus valsts prezidenta amata kandidātus. Paklausīsimies, ko teica viens no ZZS līderiem, Viktors Valainis.
Saprotot viņu politisko redzējumu par situāciju, gan ārpolitiski, gan iešpolitiski, nu, mēs tad arī izdarīsim savu izvēli. Vienīgais kandidāts, kam nebija iespējas dabūt Zaļo Zemnieku savienības balsis, bija Egils Levits. Visiem pārējiem šīs iespējas ir atvērtas. Mēs šajā ciklā, izvērtējot visus plus mīnus, savus kandidātu izvēlējāmies nevirzīt, bet vērtēsim citu politisko partiju iesniegtos.
Un jau pavisam drīz, kā jau runāts apmēram pēc pusstundas, savu kandidātu vai precīzāk kandidāti uz valsts prezidenta amatu paziņos Saeimas opozīcijā esošā progresīvo frakciju. Un līdz ar to uz valsts pirmās amatpersonas amatu būs vismaz trīs pretendenti.
Līdz ar to gana daudz vēl dažādu pavērsienu varētu būt. Paldies Jānim par šo skaidrojumu un to, ka process ap prezidenta vēlēšanām ir kļuvis interesantāks. To šorīt kolēģei Dārai Zīlei programmā labrīt atzina arī Rīgas Stradiņa Universitātes politikas zinātņu katedras lektore Lelda Metla Rozentāla, reaģējot uz valsts prezidenta paziņojumu par atteikšanos kandidēt uz nākamo termiņu un runājot par neoficiāli izskanējušo ārlietu ministra Edgara Rinkēviča iespējamo virzīšanu no jaunās vienotības puses, tad viņa sacīja, ka tā noteikti būtu ļoti spēcīga kandidatūra.
Viņa iztur visus tos kritērijus, ko citi ir izvirzījuši, ka viņš ir gan politiski populārs cilvēks, tauta viņu atbalsta. Mēs zinām, visos reitingos viņš ir viens no mīlētākajiem politiķiem pretēji citiem. Viņš ir ar ārkārtīgi ilgu iekšpolitisko, protams, ar ārkārtīgi nopietnu starptautisko pieredzi. Līdz ar to šāda spēlētāja nolikšana uz lauciņa, protams, šo spēli padara daudz intriģējošāku.
Un tas nozīmē, ka tagad jaunajai vienotībai varētu būt tā zelta kārts.
Tas iedod iespējas darīt vēl kaut ko, jo mēs saprotam, ka iespējams, ka Levita kungs pēc pēdējā laika notikumiem nebija tas, kas varētu nest šo te uzvaru prezidenta vēlēšanās ne Nacionālajai apvienībai, ne vienotībai. Tad, protams, ka šai gadījumā tā ir iespēja izvirzīt kādu citu stiprāku šajā saspēlē kandidātu. Bet, protams, ka ja mēs tālāk skatāmies, ja Levita kungs bija tā kā Nacionālās apvienības kandidāts, tad ja šobrīd tā kandidāta virzīšana pāriet vienotības rokās teorētiski, ja tā notiek, skaidrs, ka Nacionāla apvienība, ja viņa atbalsta vienotības virzītu kandidātu, tad visdrīzāk viņa par to arī grib sev, piemēram, valdībā, vai tas ir atgriešanās, piemēram, pie saimnes priekšsēdētāja posteņa vai nu, pie kāda cita statusa, kāpēc tad mēs jums atdodam šīs tiesības uz prezidenta virzīšanu. Tā kā tur noteikti ir jāredz arī šīs ķēdes saites.
Šodien progresīvie izziņos savu kandidātu. Kāds tur varētu būt pavērsiens? Varbūt progresīvajiem izdotos saliedēt koalīciju balsojumā par savu kandidātu.
Priežot pēc tā, tādas mājienas devu progresīviem un arī pret progresīvo pārstāvētās ideoloģijas, mēs saprotam, ka šī kandidatūra būs ļoti progresīva. Un ja mēs skatāmies uz koalīciju un to, ka nec Nacionālā apvienība, nec arī apvienotais saraksts, tas, kad veidoja koalīciju, neatbalstīja tādas ļoti progresīvās idejas, tad es domāju, ka arī ap šādu kandidātu diez vai varētu pulcēties koalīcijas partneru atbalsta vairākums. Es domāju, ka nē. Šeit es domāju, ka tā ir vienkārši progresīvo kā partijas loģiska rīcība,